Hola, eu son Pablo.
Hola, eu son Eloi.
Hola, eu son María.
Emitimos dende Meaño.
Os esa, que xa vos imaginaríades que somos...
O Ceipas Covas Meaño.
É un placer para nós compartir este momento.
É un placer para nós compartir lecturas.
O que de verdade é un placer é ler.
Claro que é un placer, pero cando atopas unha lectura que che gusta, senón...
Pois non te preocupes, porque a lectura que traemos hoxe a este recuncho de lectura é desas que te atrapa, sabes? Deses libros que comezas a ler e non podes deixalo ata que chegas ao final.
Efectivamente, hoxe presentamos aquí O Estanque dos Parrulos Pobres.
O Estanque dos Parrulos Pobres é unha novela dunha das grandes escritoras de literatura infantil e juvenil, Fina Casal de Rei.
O Estanque dos Parrulos Pobres é unha historia con final triste, moi triste. Mas non por ser triste significa que non sexa unha historia bonita.
Noema é unha nena pequena que ten unha nai que traballa todo o día e un pai que só ven de vez en cando a casa. Traballa moi longe.
O seu mellor amigo é o seu avó, que vive con ela na casa.
Pero o seu avó é moi maior e está enfermo.
Pouco a pouco, Noema ve que o seu avó cada vez ten máis dificultades e necesita axuda para valerse.
O avó explica a Noema que el xa é moi maior e que en breve morrerá.
O libro conta a historia dos últimos momentos que comparten xuntos, neta e avó.
Collo a moeda de plata que tanto che gusta, miña formiguinha. É para ti, para que me lembre sempre. O avó dixo que na memoria, que é onde estamos recordos, se nos queremos moito, as persoas que van para o rodeo quedan vivas neses recordos. Iso é unha masa boa. Eu quisen saber porque o avó non tiña avoa, como o avó Rafael, que ten a avoa besucona que non para de mollar a cara. Por que non tes avoa? Porque xa se foi antes que a min. E non te agardou? Sí, ainda me está agardando no feo, e eu estou desesando velo. E en que vas a ir logo? En avión?
Verdade que ti non vas morrer? Falei así porque eu pensei que a avó nunca mente, e iso que tamén é amigo de don Manuel o cura, que un día o vou visitar. Algún día terá que ser, miña formiga, e non creo que falte moito. E tes medo? Medo? Non sei. Fina Casal de Rei é a autora do Estanque dos Parrulos Pobres e doutros dos moitísimos libros espallados pola xeografía galega e parte do mundo.
Poderíamos destacar E ti que farías por min? Un saco de estrelas. Hola, estúpido monstruo peludo. Apertas de vainilla.
E así, ata máis de 50 publicacións.
Os libros de Fina Casal de Rei están traducidos o castelá, catalá, euskera, valencià, aragonés, asturiano, brasileiro, francés, italiano, inglés... Que máis vos podemos dicir sobre este libro?
Pois que con ele aprenderedes sobre a vida, o valor da amizade, a aprender a valorar os nosos sabios maiores.
O Estanque dos Parrulos Pobres é un libro recomendado para nenos e nenas de 8 a 99 anos.
Rematamos lendo a fermosa despedida que a avó de Noema deixou escrita para cando el xa non estivera.
Esperamos que vos gustara o noso programa.
Saúdos para todos dende Meaño.
Ah, e lembrade, ir correndo á librería máis próxima para mercar este fermoso libro.
Ata pronto!
Había un menino con lentes de ouro e moitas historias de topar tesouro. Había un velliño, cabelos de prata, amigo de Mouro e ademais pirata. Tiña un dente negro, tamén garfo novo, un lobo de mar que o sabía todo. Vivía na casa de máis a galiño, unha neta guapa e deu lle o teu retiño.
Era tan feliz, estaba tan leve, que daba en xogar a calqueira enredo. Un día o pirata viñeron buscar e fixo a maleta, tivo que marchar. E algunha mensaxe teimou por deixar. Desexo que as cinzas brinquen polo mar. Non chore ninguén, non pode haber pena, que era unha ledicia como a de Noemi.
Dende a miña estrela, eu vou vos vedar. Estade contentos, alegres soñando.